Egunari begi kolpea. Martxoak bigarren eguna du gaur, ostirala da. Emakume abertzale eta feministen bosgarren topaketa feministak hasiko dira gaur Leitzan eta igandera bitartean luzatuko dira. Aurtengo topaketak bereziak izango dira Euskal Herriko Bilgune Feministak 10 urte bete baititu. Egitarauari erreparatuta, gaurkoan prozesu demokratikoa eta emakume honitza han eta hemen lelopean mailingura izango da arratsaldeko 6etan. Tartean, nazioarteko esperientziak izango dituzte izpide. Hain justu, Palestinako Rauda Salem Leitzan izango da, baita Jennifer McCain Ipar Irlandarra eta El Salvadorreko Gloria Guzman. Bihar berriz, eredu ekonomiko eta sozial feminista eraikitze bidean, gaurdanik eman beharreko urratsen inguruan ariko dira goizeko 10etan hasi eta eguerdia bitartean. Ondoren, eztabaida eta errantolatu dute, zaintza, elikadura subirautza, osasuna, prostituzioa, naiz emakume presoez. Arratsaldean, esparruan hitzeko jardun feminista ezagutzeko saioa izango da, alternatiba sozioekonomikoak, ezkidetza, autodefentsa, praktika artistikoa, kazetaritza naiz sexualitateari loturiko gaiak aztertuko dituzte. Autodefentsa tailerra eman eta dinamizatzera, Alemaniatik eta Bartzelonatik hainbat emakume joango dira Leitzako topaketetara. Igandean, goizean, mailingurua izango da, independentzia dugu bidea eta helburua Euskal Herria feminista lelopean. Ondorien inguruko ekitaldiarekin amaituko dituzte topaketa feministak. Aipatu, haurtzaindegi zerbitzua izango dela hiru egunetan zehar. Feminismoarekin jarraituz, martxoak 8 nazioarteko emakumeen egunaren atarian gauden honetan, krisia emakumeek jasaten ditugu kalte handienak izeneko kanpaina aurkeztuko dute gaur argitan Barakaldoko emakumeen aholku etxean. Kanpaina aurkezteaz gain, aholku etxearen 2011ko jardueraren balorazio eskainiko dute, tartean izan diren tratu txarren eta erasoen berri emango dute. Euskal preso politikoak hartuko ditugu izpide jarraian, herrira mugimenduak ekimen berri bat iragarriko du gaurkoan. Iraganden urtarrilaren 7an Euskal Herriko historian izandako mobilizaziorik jendetsuenaren ondoren, herrirak presoen eskubideen aldeko ekimen berri eta parte hartzaia iragarriko du agerraldi baten bidez. Gaur eguerdiko 12etan Amaia Esnal eta Beinat Zarrabeitia herrira mugimenduko kideek emango dituzte xehetasunak. Lapurdiragoa, Zurruñako gazte asanbladak ekitaldi mordoa antolatu ditu jalgiadi garaipenera dinamikaren baitan. Bigarren urtez, Urruñako gazteek hilabete oso bat erabiliko dute herri baten historia ezagutzeko. Iaz, Irlandari buruzko hilabetea prestatu ondoren, aurten etxean gelditu eta Euskal Herriaren historia ezagutzeko apustua egin dute. Jalgiadi garaipenera dinamikak Euskal Herri osoko 7 probintzietan gure herriaren historia ezagutzeko eta berreskuratzeko deia luzatu du. Urruñako gazteek bide horri jarraiki antolatu dute egitarau zabala martxorako. Gaurkoan, Euskal Sinismen Zaharrak lelopean mintzaldia izango da Joseba Aurkeneanaren eskutik Urruñako postagelan. Liburu bat jarraian, Zamorako apaizkartzela liburuaren aurkezpena izango da gaur sopelan Meinakoz Kulturelkarteak antolatuta. Liburua hainbat egilek idatzi dute eta Zamorako espetxearen historia kontatzen da. Kartzela horretan Euskal Herriko hainbat apaiz espetxeratuak izan ziren, tartean Nikola Telleria sopelako auzokide eta apaiza izan zena. Liburuaren aurkezpena 7:30etan hasiko da Kurtzio Kulturetxean. Hitzaldira Zamoran espetxeratutako hainbat apaiz urreratuko dira, Xavier Ramuriza, Angel Zelaieta, Julen Kaltzada, Alberto Gabika eta Josu Nabenaren besteak beste. Hitzaldia euskaraz izango. Txalaparta argitaletxeak argitaratu duen liburuaren sinopsiari erreparatuta, 1968 eta 1976 urte bitartean, frankismo betean, apaiz talde batek Euskal Herriak jasaten zuen zapalkuntza eta errepresio basatiaren aurrean, ahotsa goratzea erabaki zuen. Sermoien, idazkien, gosegreben edota itxialdien bidez, haien herriaren eta munduaren aurrean Euskal Erresistantzearen ikur bihurtu ziren. Hala, bada, Espainiar Estatuak Elizaren onespenarekin apaiz hauek errepresioaren jomuga bihurtu zituen eta azkenean Zamorako apaizkartzelan amaitu zuten Eliza eta Estatuaren gatibu. Bilbon berriz, SOS Aurlapurtuak elkarteak bilkura egingo du gaurkoan. Euskadiko SOS Aurlapurtuak elkarteak elkarretaratzea deitu du Bilboko epaitegien aurrean, ustezko aurlapurtuen auzian inguruan Bizkaian artxibatutako salaketen kopurua modu kezkagarrian igo dela salatzeko. Flor Díaz elkarteko presidenteak 11etan egingo duten elkarretaratzean parte hartzera deitu ditu herritarrak agiri batean. Halaber, bihar arratsaldeko 5etan Donostiako Artzaionaren plazan elkarretaratzea egingo dutela iragarri du. SOS Aurlapurtuak elkartearen arabera, azken bi asteetan 4 salaketa artxibatu dira Bizkaian delitua preskribatu dela argudiatuta. Díazek auziak bukaerara arte ikertzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoko fiskaltzaren irizpidari jarraitzeko eskatu du. Hain justu, fiskaltzak kasu horiek preskribatzen ez direla adierazi du. Díazen hitzetan asko dago oraindik egiteko, laguntza osoa behar dutela gaineratu du, hau hasi baino ez delako egin. Elkartasun kontuak jarraian, Noa kantari israeldarrak Espainiako estatuan egingo dituen kontzertuei boikota egiteko deia egin dute Palestinaren okupazioaren aurkako elkartasun saretik. Kontzertu horien artean bat Euskal Herrian izango da, gaur iluntzean Iruñan izango baita Noa. Elkartasun sare honetatik diote, Noa abeslariak askotan adierazi duela israeldar sionismo kolonialistaren aldeko babesa. Eta adibide zehatz eman dute 2008ko abenduan eta urrengo urtarrilean Gazaren aurka izan zen erasoa babestu zuela espreski. Erasoaren ondorioz 1400 pertsona hil ziren. Horregatik, boikoterako deia egin diete herritarrei elkartasun sare honetatik esan bezala gaurkoan itzordua Iruñean bertan izango baita Noa kantaria. Ekonomia gaia jarraian, Madrilgo gobernuak ezarri duen azken erreformaren ondorioz sortu den egoera berria aztertuko du gaur Lab sindikatuak eta egoeraren aurrean negoziazio mailetan hartuko duen jarrera berriaz azalpenak emango ditu. Hartutako erabakiak ezagutzera emango dituzte, ekintza sindikaleko arduradun Garbine Aranburuk, Industria Federazioko buru Asier Imazek eta urrenez urren zerbitzu publikoen eta pribatuen federazioetako idazkariak diren Arantxa Sarasola eta Xavier Ugartemendiak. 11:30etan Donostian eskainiko dute agerraldia. Ela sindikatuak berriz, asanbladan bilduko ditu bere delegatuak gaur Zumaiako kulturetxean martxoaren 29ko greba orokorra antolatzen hasteko. Ondoren, eguerdiko 12:00etan hasita manifestazioa burutuko dute Zumaiako kaleetatik barrena. Elak azaldu duenez, gaurko manifestazioarekin komplejo hotelero Irurtzuneko enpresarien jokabidea salatuko dute. Sindikatuaren arabera, lehenik langile bat kaleratu zuten enpresa honetan, langileak greba hasi zuten ostean, Elako ordezkari bat kaleratu zuten jarraian eta ondoren beste bi langile. Azkenik, aste honetan, enplegua erregulatzeko txostena aurkeztu du enpresak lan delegaritzan langile guztiak kaleratzeko enpresa itxi egin behar dutela argudiatuz. Elaren ustez, langileriak bizi duen egoeraren isla da komplejo hotelero Irurtzunen gertatutakoa eta langileei sindikatuetan antolatu eta borrokarako deia luzatu die. La Hormiga Atomika taldeak berriz, krisiak jota izenpean mintegi antolatu du otsaia eta martxorako eztabaida eta usnarketa bultzatu asmoz. Hamarkada luzean, ustezko oparaldi ekonomikoan, kreditu merkea eta finantza burbuia bizi ondoren krisialdi latzean sartu gara. Kolapsoa ekonomikoa izateaz gain, ekologikoa eta soziala ere badela azpimarratu du La Hormiga Atomika taldeak eta zor krisiaren garapenak berregituratze zorrotzak ekarriko dituela Europar Batasunaren barruan, tokian tokiko eta mundu mailako haustura larriak sortuz. Krisia jota mintegia egoera honen inguruan lan egiteko eta eztabaidatzeko sortu dute. Gaurkoan, Al borde del kolapso izenburupean hitzaldia eskainiko du Iñaki Barzenak. Krisiaren beste ondorio batzuk, Euskal Herriko txirrinda itzulia kinka larrian omen dago, antolatzaileen eta Jaurlaritzaren artean aurrekontua medio sortutako aferaren inguruan Esaitek bere iritzia emateko agerraldia eskainiko du gaur goizean Donostian. Esaitek salatu du Jaurlaritzak bere estrategia politikoaren baitan Euskal Herria espainolizatzeko bidean kirola erabiltzea erabaki zuela, tartean Espainiako itzulia berriro Euskal Herrian txertatzea naiz Espainiako selekzioek Euskal Herrian jokatzea. Orain erabaki horien lehen ondorioa pairatzeko arriskuan gaudela uste du eta bere ikuspuntua eskaini nahi du. Dagoeneko adierazi dute Euskal Herriko txirrinda itzulia mantentzearen alde daudela. Euskara jarraian, AEK agerraldia eskainiko du gaur Iruñerriako asteburuko barnetegien aurkezpena egiteko. Aurtengo eskaintza berria dela adierazi du AEK eta hiri barnetegiak antolatuko dituztela. Xehetasun guztiak goizeko 10:30etan Iruñezar euskaltegian eskainiko duten agerraldian emango dituzte. Gaur amaituko da bestalde ekologistak martxan taldeak antolatu duen 6. ekozinemaldia. Pasaden astetik 11 emanaldi eskaini dituzte Euskal Herriko beste txokotan, guztiak ere inguru giro ardatz hartuta munduan dauden errealitate eta borrokak kontatuz. Gaurkoan Lizarran, La Mat, Palm Off eta Amanece Dignidad filmak izango dituzue eta Usurbilen, Ez Hemen, Ez Inon eta Etorkizuna erraustuz. Ekologistek azaldu dute, orain 6 zinemaldi hau abiatu zutenean, ez zutela espero hainbesteko bizia izango zuenik. Egoera larriagotu egin dela iritzita baina, ekologiaren inguruko errealitaten berri izateko horrelako guneak eta egitasmoak ezinbestekoak direla adierazi dute. Bizi duguna ez dela soilik krisialdi ekonomikoa adierazi dute ekologistek, baliabideena ere badela. Hala, petrolioa, gasa, uranioa, naiz kobrea bezalako baliabideen ustiapenean, ez dituztela inoiz eragin ditzaketen kalteak kontuan hartu salatu dute. 11 errealitate islatu dituzte 6. ekozinemaldi honetan, eskaintza zabala izan da 11 film eta dokumentalen emanaldien bidez. Gaurkoan esan bezala, azken emanaldiak izango dituzue Lizarran eta Usurbilen. Udako Euskal Unibertsitateak berriz, argitaratutako robot mugikorrak oinarriak liburuaren aurkezpen ekitaldia izango da gaurkoan. Robotikari buruz euskaraz argitaratzen den lehendabiziko lan honetan, Aitzol Astigarraga eta Elena Lazkanok robotika mugikorraren oinarriak azalduna izan dituzte, modu praktiko batean, hasiera-hasieratik robotak eraiki eta programazio lanetaraino. Donostian, arratsaldeko 4:00 aurkeztuko dute Udako Euskal Unibertsitateak osatu duen robot mugikorra oinarriak liburua. Ostirala izaki, asteburuari ere begira jarriko gara. Martxoak 3 elkarteko kideek manifestazioa deitu dute biharko urtero legez 1976. Urtean izan zen sarraskia gogoratu eta justizia eskatzeko. Martxoak 3 elkarteak kritikatu egin du Espainiako estatuak ezker abertzalearen urratsak nahikoak ez direla esatea, estatua bera ez denean gai eraginduen sufrimendu guztia onartzeko. Hala, ezker abertzaleak proposatu duen egiaren batzorde bat osatzeko beharrarekin bat egin dute martxoaren 3 kideek. Biktima guztien aitorpena neurri berean eman dadin. Estatuaren bortizkeria bere osotasunean aitortua izateko garaia dela adierazi dute. Bestalde, Lakuak lehen aldiz 1976 poliziak tiro ziltzituen 5 langilei egingo dien omenaldiaz, martxoak 3 elkarteko Andoni Txaskok adierazi du horrelako omenaldiak antolatu aurretik etxeko lanak egin beharko lituzketela. Horrez gain, aldaketa hasia dabil elopean ekitaldi politikoa egingo dute bihar Gasteiz zen martxoaren 3 arira ezker abertzaleak, lab sindikatuak eta gazte independentistek deituta. 1976 sarraskiaren urteurrenaren testu inguruan deitu du ezker abertzaleak ekitaldia, eguerdian izango da Aldabe gizartetxean, egungo krisi egoeraren inguruko hausnarketa, martxoaren 29ko greba orokorrari babesa eta Euskal Herriaren oraina eta geroa hipotekatzen duen ereduaren aurrean, ezinbestekoa den burujabetzan oinarrituriko aldaketa politiko eta soziala izango dituzte izpide. Batera plataformak berriz, bide blokeatzeak antolatu ditu biharko Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Xiberuan Ipar Euskal Herriaren ezagutza instituzionalaren aldeko aldarrikapenari Parisek ezarri dion oztopoa salatzeko. Bide blokeatzeak hiru lurraldetako zazpilekuetan izanen dira goizeko 10etatik 12ak arte. NPA ezkerreko alderdiak eta batasunak bina agiri zabaldu dituzte ekimena babesteko. Ipar Euskal Herriaren antolaketa eta gobernantziaren bilakarari buruzko gogoeta aurrera doa Garapen Kontseiluan eta Hautetsien Kontseiluan. Bi biltzar horietan estatu frantsesaren erreforma administratiboak kezka handia eragin du. PI kategoria ezabatzea ekarriko baitu. Eztabaida horretan hiru hipotesi landu dituzte. Ipar Euskal Herriko lurralde kolektibitate baten beharra ondorioztatzen duen aukera da, antza guztien arabera sostengu gehien bildu dezakeen hipotesia. Nafarroan berriz, autopista elektrikoaren aurkako plataformak elkarretaratzea deitu du biharko Nafarroako gobernu ordezkaritzaren parean goizeko 11etan. Bihar protestan autopista elektrikoaren ondorioz kaltetuak izango diren udal eta udalbatzarretako zinegotziek hartuko dute parte. Helburua, gobernu espainiarrak Iruñean duen egoitzan proiektua bertan bera utz dezaten eskatuz 181 herritan onartu dituzten mozioak aurkeztea da. Elkarretaratzerekin batera agerraldia eskainiko dute autopista elektrikoaren aurkako jarrera azaltzeko. Arrasateko gaztetxean berriz, jai internazionalista antolatu dute biharko. Arratsaldeko 6etatik aurrera, hainbat ekimen izango dira, tartean 2012ko askapenaren brigaden aurkezpena egingo dute, ondoren, hitzaldi eztabaida izango da, ekoizpen prozesu alternatiboak hizpide hartuta, Argentinako fabrika berreskuratuen esperientzian oinarrituta. Kontzertuak izango dira ostean, Garrasi eta Egurra ta Kitxo taldeekin. Kulturarloan ere baditugu hainbat itzordu. Gastronomia gaiekin hasiko gara, Tafaiako Bilduk txerria baratzean izenburupean gaur hasi eta igandera bitartean ospatuko den pintxo asteburuan parte hartzeko deia luzatu du. Herriko 18 tabernetan ospatuko dute pintxo asteburua. Udalak antolatu du asteburu hau, estok azokarekin bateginez, herritarrek naiz kanpotik doazenek Tafaiako jaki onenez gozatzeko aukera izango dute 2,5 euroren truke. 18 tabernen eskutik heldu den ideia da, guztiek txerria baratzean gaitzat hartuta pintxo goxo eta berritzaileak eskainiko dituzte. Filma bat jarraian, Entre Interiores laburmetraia aurkeztuko dute gaur Erromoko Itzubaltzeta gaztetxean. Urtzi Perezek osatu duen lanean, Ander Lipus eta Patxi Lazkano dira protagonistak. Historiari dagokionean, Ramon bere gurasoen etxean lasai bizi den gizona da, anaia etxera itzuli eta bere gelan sartzen den arte. Bihar berriz, Larrabasterrako Plaza Beltzan izango da ikusgai Entre Interiores laburmetraia eta etzi Leioako Udondo gaztetxean. Bertsolaritzari dagokionean, Nafarroako taldekako bertso ekimena bigarren fasean sartuko da gaurkoan. 6 taldek lortu dute sailkapen honetan sartzea. Bigarren fasean, joaneko eta itzulekoak gaur hasi eta datorren martxoaren 18 bitartean ospatuko dira. Leitzarrek Malerrekako Errauntzi taldearen aurka egingo dute, Barainaingoek Etxarrikoen aurka eta Iruñekoak berriz Lesakakoen aurka ahariko dira. Informazio guztia bardoak.com webgunean aurkituko duzue. Musika gaiak, Baionatik Donostiara iparraldeko kantaria kontzertua aurkeztuko dute gaur Donostiako Kursal aretoan. Kontzertua martxoaren 11an izango da eta Ipar Euskal Herriko hainbat belaunalditako kantariak bilduko dira gure kulturaren erakusgarri diren 11 euskal kanta errepasatzeko. Gaur agerraldian parte hartuko dute besteak beste Anje Dualde eta Niko Etxartek. biharko egunari erreparatuta, bueltan da berriro ere raperria, Euskal Raparen lehen bildumaren kontzertu jira astear baita. Lehen itzordua, bihar Tolosako Bonberenean izango da iluntzeko 10:30 aurrera. Martxoaren 17an berriz, Ziburu Donibaneko gaztetxean izango da kontzertua. Durangoko azokan aurkeztu zen lehendabiziko aldiz, raperria diska, euskaraz egiten den, rap musikari oihartzuna eman eta euskal kulturaren bilakaerari ekarpena egin asmoz sortu du bilduma hau Infozazpi irratiak. Euskal Herriko herrialde guztietako 17 taldek parte hartu dute bilduma honetan. Guztiek euskarazko rap musika egiten dute, batzuek espreski sortu dituzte bildumarako kantu berriak. Musikarekin jarraitu, Zoarso Musika kolektiboren aurkezpen jaialdia izango da biharkoan Oreretan. Azaldu denez, Zoarso Musika lantalde bat da, Oarsoaldean musikaren arloa dinamizatu eta sustatzeko sortua. Azken urteotan, musikaren arloan baita kulturan ere orokorki aurkitu duten utxari erantzunez sortu da Oarso Musika. Elkar ezagutza, elkarlana eta dinamizazioa dira ekimen honen ardatzak asamblea funtzionamendua lehenetsiz. Oarso Musika, musika talde, banako eta kolektiboak osatzen dute eta haiei guztiei irekia da. Oihartzun eta erantzun zabala izaten ari da, momentura arte 18 musika taldeek eman dute izena eta kolektibo ezberdinekin kontaktuak hasi dituzte. Epe laburrera martxan jarri nahi dituzten proiektuen artean, Oarsoaldeako taldeen errolda bat osatu nahi dute, eskualdeko herri ezberdinetako talde eta espazioak elkarlanean ipiniko dituen zirkuitua sortzeko. Biharko prestatu duten aurkezpen jaialdia, Orere eta Errenterian izango da, taberna ezberdinetan ariko dira arratsaldez eta gauean jaialdia izteko gaztetxean jarri dute itzordua. Oarsoaldean jarraitu, Zoreretako Zintzilik Irrati Libreak deia luzatu dio irratsaio bat egin nahi duen orori bihar irratitik pasa daitezen. Udaberriko programazioa prestatzen ari dira Zintzilik Irratiko kideak eta irratiaren mikrofonoak nahi duten guztiei zabaldu nahi dizkiete. Esan bezala beraz, bihar eguerdiko 12:00 aurrera irekiak izango dira Oreretako Tomas López kalean dagoen Zintzilik Irratiko ateak. Amaitze aldera, aipatuko dizuegu Xavier Silveiraren Alasnoen El Faisan liburua aurkeztuko dutela biharkoan Bergarako gaztetxean. Alasnoen El Faisan, Xavier Silveiraren azken eleberria, harrera polita izaten ari da, baina bide luzea du oraindik ere, bere anaia nagusia den Alasotxoen El Bulek egindakoa berdintzeko. Azken honen 7.000 aletik gora daude Euskal Herriko eta Kataluniako etxeetan barrena. Bide horretan, Alasnoen El Faisan ere gure mugetatikat ibiltzekoa da, baina aurretik Euskal Herriko txokoak bisitatuko ditu. Biharkoan esan bezala, Bergarako gaztetxean aurkeztuko dute Alasnoen El Faisan liburua. Hoi dugun moduan, abesti batekin bukatuko dugu gaurko tartea, aipatu izuegu Baionatik Donostiara Iparraldeko Kantaria kontzertua aurkeztuko dutela gaurkoan Donostian, bada Anje Dualderen Beste Batekilan abestiarekin utziko zaituztegu.
Amorio ez di eta garbi batez neure bihotza da zinez berotua, baina zori gaitzez ari naiz negarrez, zuetzarelako izanen enia. Eni errantzautan maite ninduela, nik ere sinetxin eta pozela, baina airatu da, airatu da beste batekila, eta ni gelditu bakarrik herria. Thank you. eta magaixoa, zupa azter txokoa. Nekatuak dira, ta otoitz ezari, gure etxaldea, baina joan zira beste batek ila. Hirien errean egonen zarete, nik kampaina zola, zola, takabalek ila. Yeah.